9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Kosovska policija tvrdi da zna ko je poslednji kupio vozilo iz kojeg je izvršen atentat na Olivera Ivanovića. Američka misija na Kosovu zahtjeva da istragu o ubistvu vodi Priština. Najmanje 7 osoba poginulo širom Evrope u olujnom nevremenu. RTS i Ministarstvo zdravlja počinju kampanju Rak je izlečiv godišnje u Srbiji, oboli 36.000 ljudi. Trenutno u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 3, u Nišu minus 5. Pred nama je sunčan dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 10 stepeni. Večera stiže zahlađenje.
Tri dana posle atentata na Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, kosovska policija došli do prvih konkretnih rezultata. Tvrde da su identifikovali osobu koja je 2017. kupila automobil iz kojeg je, kako se veruje, pucano. Kosovska policija tvrdi da je to vozilo bilo u Srbiji od 2009. a da je 2017. promenilo vlasnika, dok Beograd ponavlja zahteve UNMIK-u i Euleksu da bude uključen u istragu. Iz Prištine stiže poruka da su za saradnju, ali da neće dozvoliti mešanje Srbije u istragu. Više o tome Tanja Vojsić.
Kosovska policija je saopštila da su uspeli da otkriju poslednjeg vlasnika izgorelog automobila za koji se sumnja da je korišćen u ubistvu Olivera Ivanovića. Saopštili su da je poslednji vlasnik zapaljenog automobila Opel Astre lociran negde u Srbiji, ali da za sada ne mogu da kažu koje je nacionalnosti vlasnik, jer je sve još uvek u fazi istrage. Inače, policija je za sada ispitala 6 svedoka, a specijalna jedinica analizira dokaze koji su prikupljeni na mestu zločina. U proteklih nekoliko dana, dok su predstavnici srpske vlade zahtevali da budu uključeni u istragu, vlada u Prištini nije odgovarala, da bi sinoć Kosovsko ministarstvo pravde potvrdilo da su primili zahtev srpskih nadležnih organa za uzajamnu pravnu pomoć u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. U saopštenju se navodi da Ministarstvo pravde pozdravlja spremnost srpskih pravosudnih institucija da pruže pravnu pomoć putem razmene informacija koje mogu doprineti rešavanju ovog ubistva. Naglašava se da je zahtev isključivo povezan sa mogućnošću dostavljanja kopija, eventualnih dokaza, podataka i drugih obaveštenja koje kosovska policija i tužilaštvo posjeduju ili mogu posjedovati u vezi sa tim predmetom. I dok svi zvaničnici izražavaju spremnost da se otkriju počinioci ubistva Olivera Ivanovića, građani su još uvek tužni i u šoku zbog svega što se desilo utorak ujutru u severnom delu Kosovske Mitrovice. Juče je bio proglašen i dan žalosti, a nekoliko stotina Srba je prisustvovalo sahrani Olivera Ivanovića u Beogradu.
Umeđu vremenu, Priština je zvanično odbila zahtev Srbije da njeni organi učestvuju u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Ramuš Haradinaj navodi da su za istrage na Kosovu nadležne njihove privremene vlasti. Za zvanični Beograd odbijanje zahteva pokazuje da u Prištini ne žele da se pronađu odgovorni za teroristički akt, kaže ministar policije Nebojša Stefanović.
Ovakva reakcija ključnih prištinskih institucija jasno ukazuje da tu nema želje da se ubice pronađu i kazne, kao ni da se profesionalno obavi istraga, jer bi ona morala da uključi sve istražne organe koje mogu da pomognu da se do počinilaca i organizatora ovog krivičnog dela dođe. Očigledna je namera da se pažnja javnosti usmerava u pogrešnom pravcu i da se oteža ili spreči otkrivanje pravih motiva za ubistvo, kao i otkrivanje svih onih koji su za to odgovorni.
Zamjenica šefa misije SAD-a na Kosovu Colin Hyland ponudila je Prištini podršku Amerike u istrazi o ubistvu srpskog političara, ali je, kako prenose mediji na albanskom, zatražila da istragu vode isključivo kosovske institucije. Na sednici Kosovskog saveta za bezbednost ocenjeno je da se, ukoliko bude potrebna pomoć ili ekspertiza za rasvetljavanje ubistva Ivanovića, može zatražiti i profesionalna pomoć međunarodnih agencija, poput one od koju bi dobili od FBI-a.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odaće posljednju počast Oliveru Ivanoviću polaganjem venca na mesto ubistva u Kosovskoj Mitrovici. On će za dane vikenda boraviti na Kosovu i Metohiji, gde će razgovarati sa tamošnjim Srbima.
Paralelno sa istragom o ubistvu Olivera Ivanovića pratimo i šta se dešava u pokrajini kada je reč o specijalnom sudu. Prethodnih dana i nedelja čule su se različite ocene koje su ukazivale na mogućnost ukidanja tog suda. Prema posljednjim izjavama predsjednika kosovskog parlamenta Kadrija Veselija, specijalnog suda će biti jer, kako kaže, neće dozvoliti iznenađenja i jednostrane poteze koji mogu da dovedu u pitanje partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. On je objasnio da će zahtev za vanrednu sednicu o ukidanju specijalnog suda ostati na dnevnom redu predsjedništva kosovskog parlamenta do donošenja odluke.
9:06 u nastavku Vesti iz sveta. Najmanje 6 dece i jedna žena povređeni su u napadu u školi u selu Sosnovi Bor u Sibiru, kada je tinejdžer naoružan sekirom utrčao u jednu od učionica. Istražitelji su saopštili da je tinejdžer potom zapalio školu, delovao je samostalno i nalazi se u bolnici pošto je pokušao samoubistvo. Od Vesti iz sveta izdvajamo informaciju o nevremenu koje je pogodilo Evropu. 7 osoba je poginulo, a jak vetar je čupao stabla, prevrtao kamione i automobile, blokirao vazdušni i železnički saobraćaj. Najteže su pogođene Holandija i Nemačka. Holandija je izdala crveni alarm zbog vetrova koji duvaju brzinom od 140 km na čas. Stanovništvo na zapadu i severu Nemačke se savjetuje da ne izlaze iz svojih kuća. U Belgiji i Velikoj Britaniji došlo je do kašnjenja u saobraćaju, otkazana je nastava u školama, a vatrogasci imaju pune ruke posla zbog poledice i obilnih snežnih padavina. Rusija je optužila ukrajinske vlasti da pripremaju novi rat nakon što je skupština te zemlje izglasala zakon kojim 4-godišnji oružani sukob na istoku Ukrajine naziva ruskom privremenom okupacijom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova upozorava da taj zakon predviđa da ukrajinska vojska preuzme vođenje operacija u područjima sukoba. Ustavni sud Rusije odbio je da razmotri žalbu opozicionog lidera Alekseja Navalnog u vezi sa zabranom njegovog učešća na predsjedničkim izborima u martu, prenosi Reuters. Navodi se da je Ustavni sud odluku obrazložio pravnim poteškoćama. Ruska centralna izborna komisija prošle godine zabranila je Navalnom da se kandiduje na izborima, navodeći da ga u tome sprečava zatvorska kazna koja mu je izrečena u ranijem procesu.
Godinu dana posle inicijative našeg ministra za telekomunikacije da se po ugledu na Evropsku uniju i zemljama Zapadnog Balkana ukine roaming, taj predlog zvanično stiže iz Brisela. Na sastanku telekomunikacionih operatera sa Zapadnog Balkana pre 3 jedina tema bila je smanjenje cena roaminga. Od mobilnih operatera u regionu traži se da provere sve komercijalne ugovore i snize cene telefoniranja, kaže Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu telekomunikacija.
Ono što je ovdje ključno jeste činjenica da bez obzira na našu dobru volju, ipak ovo je pre svega odluka koju moraju doneti operatori, jer sam taj, da kažemo, sporazum koji treba da bude potpisan, on ipak mora biti između operatora i regulatornih agencija. Ovaj model je primenjen pre svega zbog mobilnih operatora kojima ovo predstavlja veliki udar na profit, ali je važno objasniti da je mnogo značajnije i da naravno u sferi jednoj u kojoj se mi danas nalazimo, gde pored roaminga naravno postoje i mnogobrojne drugi načini komunikacije, gde ljudi sve više upravo zbog tih visokih cena roaminga izbjegavaju korišćenje roaminga. Mislim da i mobilni operatori bi trebalo malo da razmisle da li je to zaista u toj meri isplativo.
Da podsjetim, Srbija je 2014. godine sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Crnom Gorom potpisala sporazum o postepenom ukidanju roaminga. Do sada je telefoniranje između tih zemalja pojeftinilo za 35%.
Vozači koji iz bilo kog razloga reše da iz svojih automobila izvede autogasni uređaj, moraće ponovo da testiraju svoje vozilo i za tu uslugu plate 8400 dinara. Naravno, ni demontaža gasnog uređaja nije besplatna, a cene za putničke automobile kreću se od 4500 do 7000 dinara. Razlog tome je sve manja isplativost korišćenja autogasa u odnosu na benzin. Računice pokazuju da je isplativo koristiti autogas ukoliko je za 50% jeftiniji od benzina. Trenutno litar benzina košta oko 147 dinara, dok za litar tečnog naftnog gasa treba platiti do 80 dinara.
U nastavku u Vesti u 9 govorimo o kampanji koju pokreće Naša kuća. Svake godine u Srbiji od raka oboli oko 36.000 ljudi, više od 20.000 umre. Od neke maligne bolesti dnevno u našoj zemlji oboli jedno dete. Zbog te poražavajuće statistike, Radio Televizija Srbije i Ministarstvo zdravlja pokreću jednogodišnju nacionalnu kampanju Rak je izlečiv. Kampanju će ispred RTS-a voditi naše koleginje Kamenice Ana Stamenković i Ivana Bošević. Ana kaže da je poslednje vreme da se svi uključimo u prevenciju.
5 je do 12. Poslednji je trenutak da svi zajedno od građana, pacijenata, lekara, nadležnih institucija preko nas, novinara, uradimo sve što možemo da ovu statistiku promenimo. Rak se i kod nas u Srbiji pojavljuje toliko često kao i nekim drugim razvijenim ili manje razvijenim zemljama, ali se kasno otkriva i zbog te statistike smo pre svega odgovorni mi sami, zbog toga što smo često neodgovorni prema sami sebima, ne idemo redovno kod lekara.
RTS će u okviru ove kampanje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja organizovati niz besplatnih pregleda, navodi Ivana Božović.
Praktično mnogobrojne zdravstvene ustanove će nam izaći u susret, organizovat ćemo besplatne preventivne preglede za sve vrste karcinoma, od mamografskih pregleda za karcinom dojke, Papa Nikolau test za karcinom grlića materice, PSA antigen za karcinom prostate. Ono što je specifično tokom celokupne kampanje jeste da ćemo u saradnji sa najeminentnijim lekarima iz mnogobrojnih zdravstvenih ustanova, prvenstveno iz prestonice, odlaziti u manje sredine u Srbiji. Znači, poraziti besplatne preventivni pregled organizovat ćemo i konsultacije sa njima. Također, tokom celokupne jednogodišnje kampanje imat ćemo redovno izveštavanja o karcinomu, jer zapravo mi pokušavamo ovim da edukujemo stanovništvo. Mi ćemo suštinski smatrati da je ova kampanja uspešna ukoliko sačuvamo makar jedan život.
Profesor Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju, objašnjava da je za prevenciju raka najvažnije usvojiti zdrav način života.
To je eliminacija pušenja, alkoholizma kao bolesti, gojaznosti, zdrava ishrana, šetnje i neizlaganje kože opekotinama od sunca i u solarijumu. Dakle, praktično te mere ne koštaju ništa, zapravo pojeftinjuju život, a mogu da smanje broj novoobolih. Pored te primarne prevencije postoji sekundarna, to su skrinzi koji su obavezni od 13. godine, gde bi trebalo da se veći broj ljudi javi na poziv za skrining mamografiju, pregled na potencijalni rak debelog creva ili rak grlića materice.
Kampanja Rak je izlečiv počinje u 5 do 12 u Kamenoj sali Radio Beograda. Više o ovome slušajte tokom dana na našem programu.
Danas je bogojavljenje. Praznuje se kao dan kada je Jovan Preteča krstio Isusa na reci Jordan. Danas će se širom zemlje plivati za časni krst, što je vekovna tradicija pravoslavnih naroda. Kako će to izgledati u Nišu, javlja naš reporter Ozren Rašić.
Plivanje za časni krst u Nišu danas će biti organizovano na otvorenom bazenu sportskog centra Čair i počeće tačno u podne, najavljuje Nebojša Kocić, predsednik Niške opštine Medijana, koja 12. godinu zaredom organizuje ovo takmičenje.
Ono što mogu da kažem da će plivati ukupno 19 plivača, od toga 16 građana, 3 mesta su rezervisana za pripadnike policije, vojske i žandarmerije, s obzirom da sa njima zajedno organizujemo ovaj događaj.
Kocić najavljuje da je opština Medijana za pobednika, ali i za sve učesnike ovog takmičenja obezbedila vredne nagrade.
I ove godine smo obezbedili poklone. Pobednik, odnosno naš vitez plivanja, će dobiti zlatni lanac, dobit će privezak krst, dobit će časni krst. Ostali plivači će dobiti priveske u obliku krsta, također od zlata, i bademantil i papuče.
I ove godine plivanje za časni krst Niška opština Medijana organizuje u saradnji sa vojskom, policijom i eparhijom Niškom.
A plivanje za časni krst organizovano je i na Vlasini, odakle se javlja direktorka turističke organizacije Biljana Nikolić.
Prijavljeno je više od 30 učesnika, međutim očekujemo da danas bude i njih više, pogotovo što je danas dan idealan za sve one koji su se pripremali, jer plivanje za časni krst na Vlasini je nešto posebno. Ne možete da budete samo spremni fizički, morate da budete i psihički, zbog toga cela ekipa lekara, vojske, gore je ceo mali kamp organizovan da bi se mogli svi koji učestvuju da pregledaju i da budu spremni baš onako kako treba za plivanje. Jezero je zaleđeno, snega ima, celu noć naše ekipe rade i čiste da bi se moglo da dođe i do crkve i do mesta na kome se organizuje i do mahala. Znači, uspeli smo da probijemo da ljudima omogućimo nesmetan život. Svi su predstavljeni, znači ima više od oko 40 cm snega i sa nanosima onako kako je išlo, malo i više, ali ne možete zimu da zamislite na Vlasini bez snega.
I u glavnom gradu bogojavljensko plivanje je organizovano na nekoliko mesta, na Zemunskom keju, na Adi Ciganli i na Dorćolu. Pliva se 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista.
U okviru Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, reditelj Emir Kusturica otvorio je u Andrić gradu izložbu Petar Lubarda 1907-1974-2017. Postavka obuhvata Lubardina dela iz perioda između dva svetska rata, kao i stvarenje iz ratnog i posleratnog perioda, predstavljajući retrospektivni izbor od ukupno 26 eksponata.
Evropska federacija novinara, predvođena predsjednikom Mogensom Bjeregardom, u ovom trenutku trebalo bi da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ta federacija juče je počela misiju za utvrđivanje činjenica o slobodi medija i novinarskim pravima u našoj zemlji. Do sada su se susreli sa ministrom kulture i informisanja Vladanom Vukosavljevićem i članovima novinarskih udruženja. U razgovoru za Radio Televiziju Vojvodine Bjeregard je rekao da je zabrinut za bezbednost novinara u Srbiji i zbog stanja u medijima.
U 9:16 vreme je za sport. Rukometaši Srbije izgubili su u Zagrebu od Norveške sa 32-27 na startu druge faze evropskog prvenstva. Sledeći meč igraju protiv Francuske u ponedeljak. U Zagrebu je naš kolega Dejan Nikolić.
U našoj reprezentaciji stare priče, a u Zagrebu ništa novo. Tako bi se mogla opisati igra Srbije protiv svetskog vicešampiona Norveške. Opet smo imali dobre momente, ali utakmica traje 60 minuta, na žalost selektora i njegovih igrača. Posle solidno odigranog prvog dela na početku nastavka, poveli smo sa 18-17 i tu je za nas priča bila gotova. Odbrana kao da nije postojala, u napadu smo lako gubili lopte i sve to koriste Skandinavci koji bez mnogo muke stižu do trijumfa od 32-27. Opet se pokazalo da kada ekipa primi 30 i više golova, teško je stići do željene pobede. Kapiten Žarko Šešum nije mnogo tugovao posle četvrtog neuspeha na prvenstvu.
Možemo uzdignuti glave da izađemo s utakmice jer smo stvarno dali sve od sebe. U jednom periodu igrali dobro i bilo dobrih stvari, tako da nema šta. Izgubili smo protiv ekipe koja je eto, zadnje 2-3 godine u samom svjetskom vrhu i to na korektan način. Uvijek je ružno izgubiti, ali kažem, da kad daš maksimum, neko te pobedi, nema šta da se samo.
Sada je jasno da ćemo se sa Belorusima boriti za pretposlednju poziciju u grupi i eventualno 9. ili 10. mesto na šampionatu. Sljedeći rival naše reprezentaciji su svjetski šampioni Francuzi, tek u ponedeljak. Počinje takmičenje i u drugoj polufinalnoj grupi u Varaždinu. Sastaće se Nemačka, Češka i Slovenija, Danska.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Koliko je tanka granica između udvaranja i seksualnog uznemiravanja? Kako da razlikujemo galantnost od mačizma? Kampanja Me Too ili Sama je kriva. Gosti Jelisaveta Vlagojević, profesorka filozofije na Fakultetu za medije i komunikacije, i Nikola Krstić, psihoterapeut. Talasanje petak od 11:05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Zemljino magnetno polje danas će pogoditi geomagnetna oluja najslabije jačine, saopštili su Američki centar za predviđanje vremenskih prilika u svemiru i Agencija za proučavanje okeana i atmosfere. Reč je o fenomenu koji može da utiče na elektromreže, satelite i avionske linije, ali ne i da izazove oštećenja električnih i računarskih sistema, objašnjava za naš program Spomenko J. Mihajlović, geofizičar, savjetnik u Geomagnetskoj observatoriji Republičkog geodetskog zavoda.
Geomagnetska bura jeste pojava kada se na suncu pojavljuju aktivnost u sunčevih tegara. Pojavljuju se snažne sunčeve romosferske erupcije, zatim se pojavljuju snažne sunčeve baklje, sunčeve solarni flerovi, solarne plazme. Kada se to sve desi, kada su ti izvori u geoefektivnoj poziciji, kako se to kaže, tada dolazi do oslobađanja ogromne količine solarne plazme i solarne energije i ta energija putuje sunčevim vetrom, nju sunčev vetar donosi do linija sila magnetskog polja, onda ona počinje da deluje na strukturu magnetosfere. Ta energija prodire u magnetosferu, pomera linije sila magnetskog polja i to se sve prenosi i to se označava kao geomagnetska bura. Takvi fenomeni ne mogu da izazovu nešto što se može nazvati katastrofom. Oni mogu da imaju svoje geoefektivne utjecaje kada se pojavi glata intenzivnih i promjena, maksimalna promjena negdje do 250 nanotesla, to je tih jedinica u kojima se izražava jačina tih pojava.
Osta smo uskraćeni za informaciju da li ova bura može da utiče na vreme. U svakom slučaju u većem delu Srbije trenutno je pretežno oblačno. Što se tiče temperatura, 4 stepena je u Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu 5, u Beogradu 7. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Mirjana Gulan.
Nakon hladnog jutra, ponegde sa slabima na krajnjem jugoistoku i umerenim mrazem, u toku dana toplije. Pre podne na severu i jugozapadu umereno do znatno oblačno i uglavnom suvo, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne na severu, a uveče i noću i u ostalim krajevima jače na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima mestimično i jak južni i jugoistočni vetar, uveče i noću sever-zapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 7 do 13 stepeni. Na području Beograda prepodne pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, a posle podne uveče i noću oblačno sa kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, noću severozapadni. Najviša temperatura danas 11 stepeni.
9:20, bili su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Srđan Manojlović, Miša Milanov, Nikolina Miljković i Marko Milojević. Prijetan dan, do slušanja.